cantava o grillo no monte, o seu ledo cri cri cri. Anzerviñas serramadios, moi feliz. Anzerviñas serramadios, moi feliz. Unha lareira ver todo lume sobrir e de novo seu grileo fixo ouvir e de novo seu grileo fixo ouvir. Encerrouno nunha galloliña gris e acabouse a cantaruxa do cri-cri. E acabouse a cantaruxa do cri-cri. E un día logrou sair e outra vez anda no leiro cantarí. E outra vez anda no leiro cantarí.